Legislation.
Þú forseti. Það er makalaust að heyra þingmann stjórnarliða og fyrsta og flutningsmann nefndarális meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar framsögumann lýsa því hér eða túlka stöðuleika skattinn sem var boðaður í Hörpunni í sumar sem einhvers konar svipu eða hugsanlega refsingu ef að kröfuhafar í slitabú gömlu bankanna yrðu ekki við tilmælum stjórnvalda að greiða stöðuleika skatt. Þetta finnst mér látti makalaus ummæli því að fyrsta lagi felst í þeim einhver nánast í orðunum að þetta hafi síðan hálfgir í kjánar sem hafa verið reka slitabú eða þrotabú bankana. Það þurfti að setja fram einhverja hótun á þau ef þau myndi ekki hlýða stjórnundu þá verið lagður á skattur. Í öðru lagi þá stendur þetta ekki skoðun vegna þess eins og að háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson fór hér yfir áðan. Þá var eingöngu kynntur skattur á þessari kynningu sem að var eingöngu rætt stöðuleika skatt. Og það er hárrétt sem kom fram í háttvirtur þingmanni Össuri Skarphéðinssyni að talsmenn og formenn stjórnarflokkana er rætt stöðuleika skatturinn, hann myndi skila 850 milljónum króna. Þetta var stóra glæran sem var sýnd og þetta hverðist allt sama málið í sumar. Það kom reyndar í ljós þegar betur var að gáð og var remt yfir alla þessar 80 eða 100 glæru, hvað er vonu marga þá. Að það var búið að semja manna. Það var búið að semja stöðuleika framlag. Það stóð aldrei til að fara einhverja skattaleið. Það var engin hótun fólgin í því að fara skattaleið. Enda kemur það fram í gögnum málsins í dag að hálfu hæstið fjármálaráðherra og Seðlabankans að það er þeirra mat að það hefur verið vondleið vegna þess að það hefur tafið málið. Það hefur tafið úrlausn málsins og það hefur tafið það að aflétta höftum. Þess vegna var aldrei, það stóð aldrei til að þeirra hálfu síðast í sumar að fara að leggja skatt á þrotabúin, heldur var þetta sviðsetning, það var sýning, sérstaklega hönnuð og gerð af frumkvæði Framsóknarflokksins sem fannst erfitt að kyngja því að hafa ekki fengið að nota haglabyssurnar og gatakylfurnar við að berja á hrægumunum sem við voru þó búin að tala þannig árum saman að þyrfti að gera. Þegar á hólmið var komið, þá sögðu þeir þjóðinni ósatt í beinni útsendingu úr Hörpu með því að fullira það að það stæði til að leggja á stöðuleikaskatt sem ætti að skila ríkissjóði 850 milljörðum króna. En þegar betur var að gáð og rýnd betur í gögnin, þá var þetta bara ekki rétt. Eins og háttvirtur þingmaður reyndi að sagði hérna, en það var engin alvar á bakvið þetta, heldur var þetta fyrst og fremst einhver hótun, einhver svipa sem var sett á loft, það var stemt það allt öðru. Það var aldrei neitt að marka þetta. Og það er alvarlegt. Það er alvarlegt þegar að formaður stjórnarflokkanna koma fram með þessum hætti, segja eitt, halda einhver á lofti, lofa þjóðunni því að nú sé nú vera málin að leysast farsællega, en voru ekkert að meina. Og það er að staðfestir háttvirtur þingmaður Sigríður Andersen hér áðan sömu leiðis að þetta hafi svona verið sjó handa kjánunum sem að voru að reka slitabúin, að svo að þeir eru nú hrætti við stjórnvöldi sem hótuðu kylfunum og haglabyssunum að hefði greitt ekki inntekja hendi stöðuleika framlag að þá fengu þeir á sér skatt. Og það sýnist auðvitað og sannað sér í frumvarpinu sem við verum að ræða hér í kvöld sem að felur í sér frestun á málinu. Það er að segja að það verið að laga málið enn frekar dag eftir dag, viku eftir viku, mánuð eftir mánuð að þörfum kröfuhafa sem vilja gera upp búið sín með því að inna hendi stöðuleika framlag svo kallað, með því að láta okkur hafa gósið, einhverja nokkar krónur í veskiða að auki, en við eigum síðan að koma dótunni í verð, innleysa eignirnar, innleysa kröfurnar, koma þeim frá okkur svo við getum fengið peninga til að greiða nú skuldir og jafnað okkur á því að þeir séu farnir með eigurnar sínar út úr höftunum. Þetta var þá semst að sama plat með stöðuleikaskattinn. Það stóð aldrei til. Hitt var alltaf leiði sem átt að fara þó að hafi ekki verið sagt.
Til málstekur áttur þurfið þingmar Reykjavíkur kjördæmis suður Sigríður